galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa Washington.
waa galabnimo khamiisa oktoobar waa 19/2017 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo aad nagala socotaan voasomali.com. idaacadda galabnimona waxay idiin daadihinayaa Sahre Ciidla Nuur iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid ah: dib u dhiska bilowday goobtii uu qarax ka dhacay 14-kii bishan Oktoobar ee isguuska Soobe ee magaalada Muqdisho, iyadoo midowga Yurubna lacago ugu deeqay gurmadka.
Hore waxaan isugu duunay gargaar sahay dawa ah oo aanu kaga qayb qaadanaynay gurmadkii loo fidinayay dadkii wax ku noqday qaraxii halkan ka dhacay. haddana xafiiskeena gargaarka ee ECO ayaa ku dhawaaqay inuu ku deeqay 100,000 oo milyan oo euro oo kale si gurmadkan degdeg ah uga qayb qaataan.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya oo sii wada ka hadalka qaraxii Muqdisho, waxaana ugu dambeeyay madaxweynaha Hirshabeelle.
dadka raba inaan baroor deeqno, oon busto hoostood galno, oon calaacalno, oon iska jiifanno, oo muxuu ahay dhibkana haysta aan ka jeesanno, oon arrimo kale ku mashquulno, ka yeelimayno. dhibaatadana gaartay casharkan ka barannay, intii xalaala oo Soomaaliya wax ka daraynayna la damacsan yihiin waa inaan la dagaalno.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan xaaladda dhaawacyadii horey lagu qaaday dalka Suudaan oo xalay ku biireen dhaawacyo kale ilaa 50 gaaraya.
wixii walaac jira waa naga baxay meesha ay bukaanada hadda ku siman yihiin. qof kastoo Soomaaliya maanta waa ku qanacsan yahay, bukaankiina waa ku qanacsan yahay, madaxdeenni oo Soomaaliyeed oo safaaradda noo matalaysana aad ugu qanacsan yihiin xaaladda ay hadda ku sugan yihiin isbitaaladii joogaan.
magaalada Gaarisana waxay isugu soo baxay dad ka murubaysan qaraxii 14-kii bisha ka dhacay magaalada Muqdisho.
xubinta dooda gaaban, barnaamijkii weydii dhakhtarka, iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaane marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. kooxo hubaysan ayaa xalay tuulada Canjeel oo ka tirsan degmada Qandale ee maamulka Puntland waxay ku dileen haweenay iyo ilmo ay dhashay. dadka deegaanka ayaa sheegay in koox hubaysan oo ka tirsan ururka Daacish ay ka dambeeyeen dilka hooyada iyo ilmaheeda. lama oga sababta dhalisay weerarkaasi ay dadka ku dhinteen, iyadoo sidoo kalena aysan kooxdaasi Daacish sheegan in dilka ay halkaasi la sheegay in iyagu ka geysteen. hay'ad Qandala waxa ay hadda ka hor ahayd meel ay Daacish qabsadeen, iyadoo sanadkii laga soo gudbay dabayaaqadeedina ay ciidamada Puntland markii dambe u suur gashay inay halkaasi ka saaraan.
war ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga dalka Afghanistan ayaa lagu sheegay in ugu yaraan 3-40 askari oo ka tirsan ciidamada dalkaasi lagu dilay kadib weerar ay ururka Taliban ay ku soo qaadeen saldhig militari oo ku yaala koonfurta dalkaasi. 9 askari oo kale ayaa iyagana la sheegay inay ku dhaawacmeen weerarkaasi oo lagu qaaday saldhig ciidamadu ku leeyihiin gobolka Gandahaar, iyadoo oo la sheegay 6 kalena in la la'yahay. wararka ayaa intaasi ku daraya in la dilay 10 ka tirsan maleeshiyada maleeshiyada Taliban. weerarkaasi ayaa ku bilaabmay qarax baabuur ismidaamina, waxaana xigtay dable xoog ku soo galay saldhiggaasi oo rasaas ooda kaga qaaday. ururka Taliban ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi, waxaana warbaahinta afkooda ku hadla ku soo daabaceen in weerarkaasi ay ku dileen ugu yaraan 60 askari. waa weerarkii 3-aad ee dad badan galaaftay oo ay Taliban ku qaadaan saldhigyo ay leeyihiin ciidamada ammaanka ee dalka Afghanistan 7-aadkan oo keliya.
hogaamiyaha Catalunya Carles Puigdemont ayaa Khamiistii sheegay in baarlamaanka Catalunya sameyn doonaan codeynta madax bannaanida haddii dowladda Spain aysan wadahadal bilaabin ayna sii wado handadaada ay ku hayso gobolka goonisutaaga ku dhawaaqay Catalunya. ra-iisul wasaaraha Spain Mariano Rajoy ayaa Puigdemont siiyey ilaayo Khamiista inuu kala cadeeyo haddii mar horeba uu ku dhawaaqay madax bannaanin iyo in kale kadib codeyntii bishan ka dhacday gobolkaas. كارلس بنيمنت ayaa sameeyay isbuucii la soo dhaafay astaan muujinaysa madax bannaani mar uu dadweynaha kala hadlayay codayntii ay dadka reer Catalonia sameeyeen, balse waxa uu sheegay inay tallaabooyinka rasmiga ah ee arrinkaasi joojiyeen si ay wadahadal ula galaan dowladda Madrid xarunteedu tahay.
Dalka toogana wararka ka imanaya ayaa sheegay in ugu yaraan 4 qof ay ku dhinteen rabshado iyo gacan ka hadal dhexmaray ciidamada amniga ee dalkaasi Togo iyo dad rabshada sameeyay oo ka banaanbaxayay iyagoo ka soo horjeeda xukuumadda waddankaasi. Wasiirka amniga ee dalkaasi Togo, Colonel Damahey York, ayaa sheegay in hal qof lagu toogtay caasimadda dalkaasi halka 3 qof oo kalena lagu dilay magaalada ugu ballaaran. Iyadoo la sheegay in 300 oo kilometer ay dhinaca waqooyiga magaalada si ka xigto magaalada caasimada Heloma. Waxa kale oo sheegay in 60 kilometer goob u jirta magaalada caasimada ee dalkaasi lagu xiray dad tiro badan maalintii Arbacadii ee shalay.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanayseen waa VOA dhegeystayaal. Markana aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda galabtaan idinku hayno, magaalada Muqdisho waxaa maanta ka bilowday dib u dhis lagu sameynayo burburka laamiga isgoyska soo bee 14-kii bishan uu ka dhacay qarax xoogan ka oo galaaftay nolosha dad ku dhow 300 qof, 400 kale ku dhowaadna ay ku dhaawacmeen. Goobta dhismaha ka socda waxaa maanta booqday gudoomiyaha gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed iyo xubno ka socday midooda Yurub, halkaa ka sheegay in gurmadka ay ugu deeqeen 100,000 oo yuuro. Wariyaha VOA Muqdisho Seenab Abuukar ayaa warbixintan magaalada Muqdisho ka soo dirtay.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed oo warbaahinta kula hadlay isgoyska soo bee ee kilometer 5 ayaa sheegay in loogu magacdaray 14-ka Oktoobar oo ahayd maalintii qaraxa dadka boqolaalka ka badan ay ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen uu ka dhacay goobta si ay bulshada ugu xusuusato maalintaasi xanuunka badan.
Sida hadda aragtaan wadada waa u jeedaan oo la hagaajinayo. Maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose xamar ayaa mar hore arintan ka howlgalay si ugu yaraan maadaama wadadan ay tahay wada aad loo isticmaalo in wadadan ay hagaagto oo ay si fiican u fiicnaato. Sidoo kalena isgoyskan saddex xalaa ka waraysan waxaan u bixinay magacaas oo ah 14-ka Oktoobar oo loo bixiyay isgoyskaas oo insha Allah tacala macnaheedu inay tahay maalinta xanuunka badan lagu xasuusto, isla markaana waxay ahayd maalin midnimo ah oo ummadda Soomaaliyeed wada mideysay kulligood, gaar ahaan dhalinyarada dhammaantood mideysay. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo oo mahadcelin oo runtii aan la soo koobi karin u mahadceliyo ummadda Soomaaliyeed, beesha caalamka, qof walba oo ka qayb qaatay arrintan ee xanuunka ka soo gaartay.
Wadada laamiga ee ku burburtay qaraxii weynaa ee sabtidii dhacay ayaa dowladda hoose ay maanta ka bilowday dhisme iyo dayactir, iyadoo dhismayaasha ka dhowaa nawaaxiga oo si aad ah u burburay uu dib u dhis ku socdo meelaha qaarkood.
Arkaysada ah maanta ayay ahayd maalintaas ay ahayd maalinta u dambeysay Ilaahay idinkiisa gacmaha isqabsan doona. Waajibka nasaarnaa ee midnimada ummad Soomaaliyeed waa u taaganahay. Waxaan si gaar ah ugu taaganahay inaan cadawga aan si cadawga meel iska saarno oo aan meel uga soo wada jeesano.
Safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya Mrs. Frolinka Lorenzo oo maanta booqatay meesha ay dhibaatadu ka dhacday ayaa sheegtay in midowga Yurub uu ugu deeqay Soomaaliya 100,000 oo yuuro si wax loogu qabto dadkii ku waxyeeloobay weerarkii dhacay. Way ku sheegtay inuu ahaa mid bahalnimo ah, shacabka iyo dowladana ay la wadaagayaan murugada xilligan adag.
We have mobilized a number of items of medical supplies, of medical equipment to help
waxaan isugu duubnay gargaar sahayda wax waxaanu kaga qayb qaadanayna gurmadkii loo fidinay dadkii wax ku noqday qaraxii halkan ka dhacay. Haddana xafiiskeena gargaarka ee ECO ayaa ku dhawaaqay inuu ku deeqay 100,000 oo milyan oo euro oo kale si gurmadkan degdeg ah uga qayb qaataan. Taa marka laga soo tagana, waxaan halkan u imi inaan indhahayga ku arko baaxadda burburka iyo dhagafaarka aan la aamusay iyo waxshinimada weerarkan. Waxaa kaloo aad ii soo jiitay sida dhaqsiyaha badan ee duqa magaalada Muqdisho iyo kooxdiisa iyo weliba dhallinyarada magaalada ay ugu istaageen si degdeg ah inay u nadiifiyaan dhismana ay ka bilaabaan dhulka burburka uu saameeyey.
Xarunta gurmad qaran ayaa weli waxaa ka socda diiwaangelinta dadkii lagu waayay qaraxii dhacay, dad badan ayaa wali baadi goobaya eheladooda oo lagu la'yahay nolol iyo geeri. Qaarkood dadkaas raadinaya eheladooda ayaa VOA la hadlay.
Ani Deekh Aadan Maxamed aan leedahay, ninkeygana Cabdi Yuusuf Xasan aan lahaa, saddex caruur u haya. Gaar gacan loo ahaa subax soo soo tago ahaado subax hore hata hal mar oo nool soo hadlay kadib hadalkiis markaas aan ugu dambeeyay taleefankiisana ilaa hadda uu dansay ilmihi iyo aniga meesha isku rafaadsan oo waxa deganahay weedo taasay wal isaar wax meel lagu ogeeyna ma laha marka waa ka ayaa hadda ninka garab isii kara muslimiinta iska soo dhaxgalay gacala sheekh maxamed aliira wiilka sabdiga uu jaamacad aaday subaxii sabdaay ugu dambeeyay nolol ii geermidan haye male aroortaas ay weyna muguuli gabaray heer alxamdulillahi ilaahay gi weyna waaxida nolol ii geermidan ku haa male waxaan dareemay murug waa murugooda wiilkaadii oo nolol ii geer
magaciigu waa maxamed umar macalin waxaan raadinayaa bishaare maxamuud axmed iyo waxaan raadinayaa maxamuud axmed maxamuud labadooda oo islaashteen oo markana ugu wardambeysay isgooska sooba maxamuud gaari uu waday bishaarana meesha shidaalku gadiyeysay efektiga meesha ka dhacay markii ay joogeen maxamuud markaasna uu maaday aan ola sheegay ilaa haddana la ii geerin waa lagu laayahay
wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda soomaaliya mariin qaasim axmed oo aan goobta kula kulmay ayaa VOA ugu warantay sida ay hawshu ku socoto
culayska dhacay waxaa ka jawaabi kari lahaa institution diyaar ah oo dhisan oo loogu talagalay ka hortaga annaga waxaan ka jawaabnay wixii kartideenna ahaa baahidii ma wada daboolin mana wada dabooli karna laakiin mustaqbalka waxaan jecelnahay inaan u diyaar garowno tan oo kale inayna nagu dhicin oo aan ka hortagno oo aan dhisna aanna diyaarinno howlihii looga hortagi lahaa
si kastoo ay tahay hay-adaha ammaanka ayaa lagu wadaa in ay soo bandhigaan macluumaad ku saabsan weerarkii ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada Muqdisho oo dad badan ay ku tilmaameen inuu ahaa weerar arxan darro waxaana maanta mar kale meedad horle laga soo saaray goobihii ku burburay qarxii dhacay Seenaba Bukar Maxamed VOA Muqdisho
Dhinaca kalena dalka Suudaan waxaa xalay la geeyay 410 qof oo dhaawaca oo laga qaaday magaalada Muqdisho. Horena waxaa dalkaasi ugu sugnaa 820 qof oo dhaawaca. Dhaawacyadan waxaa qaaday diyaarad ay leedahay dalka Qatar. Wariyaha VOA-da Jacfar Kukaay ayaa hadaba xaaladda dhaawacyadaasi wuxuu ka wareystay Dr. Daahir Cali Abtidoon oo ah dhaqtar ka hawlgala magaalada Khartoum.
Waxaan soo gaaray dad badan oo dhaawaca oo isugu jiro dadna dhaawac culus ay dhaawac fudud habeenkii koowaad oo habeen hore ahaa waxaana soo gaaray 28 bukaan oo isugu jiro cunug yar ugu yar yahay 3 bilood 9 bilood jiro qofka ugu weyn oo 4 jir yahay isugu jiraan hooyooyin iyo dhalinyaro kulligood waa la soo qaaday markii alaborka laga soo qaaday safaaradda Soomaaliya safaaradda Qatar iyo dowladda Suudaan kulli isla socda u imaadeen waxaa la geeyay bitaal atamiis leeyahay oo dowladda Suudaan taabacsan kulligood oo socdaalka markii la geeyay laba qofood xaalkood u darna mid ka mid ah ICU bed aan loo helay bitaalka atamiis ee ICU ee la fiixiyay inta kalena waxaa la geeyay qaad cusub oo markaas la furay ayaa lagu bilaabay dadkii Soomaaliyeed ardayda Soomaaliyeed dhaqaatiirta Soomaaliyeed iyo safaaradda Soomaaliyeed oo meesha joogta waxay ka dhibiyeen dhibaatada iyo daryeelka meesha ka jiro waxayna codsadeen meelo badan u gudbisaneen dowladda Soomaaliya iyo dowladda Qatar kulli in dadkan meeshaan laga wareejiyo meelo kale loo wareejiyo xaaladda wareejinta ayadoo taagan tahay ayaa haddana waxaa la soo qaaday dad kaloo gaaraya ilaa 15 qof halka mid ah bukaanadii oo xaaladiisa aad u liitay allah u naxariisto daacadda ku dhex dhintay waa nin dhalinyaro oo sidoo leeyahay allah u naxariisto 14-kii waa la soo dejiyey 14-kii markay soo gaareen xalay 10-kii fiidnimo ayayna soo gaareen 14-kii waxaa loo kala qaybiyey isbitaaladii oo dhan ee dalka isbitaalada private-ka ahaa oo tayadooda aad ku sarreysa oo tamaninayna inuu qof kasta Soomaali meesha lagu daaweeyo ayaa loo kala qaybiyey annagana waa nala ka tala geliyey si takhasusaadka nimanka ugu fiican iyo meelahay fadhiistaan aan uga qayb qaadano dhahno meel hebel dhaktar fulaan oo aad u fiicana joogo bukaanadana u fiicana ha la geey alxamdulilah waa lagu guuleystay isbitaalada min royal care laga soo bilaabo ilaa iyo taytal bukaanadii aada loo kala wasacay oo hadda xaaladoodii meelo fiican isbitaalo fiican oo annakiina ku qanacsanahay safaaradiina ku qanacsan tahay bukaanadiina ay ku qanacsan yihiin
maxay ka cabanayeen maxay tahay dhibaatada laga cabanayay markii hore waxaad noo sheegtay isbitaal تميز ليرهدو قيب عصب أو مركال لفروي إندت كل جي مركا دبعت ذا إندت كعبانيين محيا هاي
يو عبشري جعفر ولا لو عبشري أوجه ريت وحياة هاي أو عن ماشي أوجه تغني وعسى السودان هلا عمل لي سكول ماشي أنا وح أنا لهين مال أم بيعتنا هين أو مروحنا فجيرين
قبوجيان لهين
أو كلال كسودان أعتقد أن قفنا أصلاً أدل قادم كرين قف حن أصلاً كده قف عادي أن أدل قادم كرين يمشي وشغالة دولة بتكي أه ليت كان ترى بدل إني قادم كرين بتكي كشقين أي بتكي بخانة لي بتكي شقين أي عاير عادي مركب بتكي ليت دالين وشغالي وكفيل ناويين عبشر نوجو بندها هاد ماشى شغالة كسرتي بتكي ببعتها يو عجاركين
marka hadda waa lagu guuleystay oo isbitaalkii waa laga saaray isbitaalka kale oo tayadoodu ay wanaagsan tahay ayaana loo qaybiyay sidaan hadalkaada ka dhansanayo
aad iyo aad hadda shanito kooyto banku u dambeeyay hadda baabuur oo ambulance oo hortay taagan la saaray waxa loo wadaa Royal Care iyo mustashfa Faisal isbitaalka Faisal walaal isbitaal hadda ugu dambeeyay oo 28 hore maoga soo hartay oo tamayus ku jirtay hadda laga bixinayo
waayahay marka bal waxaad warbixiniga siisaa dadkaasi la keenay marna 54 xalay la soo dajiyay oo mid uu diyaaradda ku dhintay sidaad ii sheegtay horeyna 28 ay u jiiftay Suudaan dhaawacyada ay qabaan waa noocee wax aad u daran ma ku jiraan
waa dhaawacyada waa dhaawac kala duwan dad waxa ku jira qarax soo aad u soo dhibaatooday oo u baahan xaalad gargaarka degdeg ah NICU ama ICU dad dhaawacyo iska rooyihiin oo lagu daaweyn karo banaanka qaybtooda ugu badan waxay u badan yihiin lafahooda jaban waxay u baahan yihiin dhakhtar orthopediga ama lafaha iyo waxa kale ku jira dad iska cudurro kale qabo wadanka wax looga qabo waaye sida cunug yar oo bil ka yar jiro oo meesha saxarada oo xiran oo furmi weysay Soomaali wax looga qabo waaye kadib inta loo soo diray oo tiimkan ku jira wuxuu jiraa 28 habeen oo jira
bal waxaad warbixiniga siisaa wadanka Suudaan waxaa joogta arday Soomaaliyeed oo aad u fara badan qoysas Soomaaliyeedna waa ay degan yihiin sidee u qaabileen dadkan dhaawac qaba ku soo waxyeeloobay qaraxii 14kii bishan ka dhacay isgoyska kilometer 5 ee Suudaan loo soo daabulay
jacayl waxaan rabaa marka hore in aan dadka Soomaaliyeed la wadaago Soomaali markii dhibaato dhacdo kulli way wada midoobaan oo hal gacan bay noqdaan dadka Soomaaliyeed ee Suudaan ku nool ha noqoto safaarad ama ha noqoto jaaliyad ama ha noqoto arday kulli waxay noqdeen maanta hal gacan way wada midoobeen ilaa ay habeenkii koowaad oo diyaaradda koowaad soo tagaysay garoonka Khartoum 6,000 arday lagu qiyaasaa dadkii joog dadkii oo taagnaa oo garoonka dhoobnaa ilaa isbitaalka Tamiis dhoobnaa ma takhayuli kartid qof kasto Soomaaliyeed oo dhimir ku leh maantaas uu yimid dadkan waxay sameysteen jaaliyadii iyo ardadii guddi oo ka kooban 15 qofood oo taakuleeyay dadkan maadaama ay ayko si emergency loo soo qaaday oo waxyaabo kasta u baahan yihiin ka ka caawiya iyo maamulkii jaaliyada oo deganaa deegaanka deganaa Khartoum ayagana way isku imaadeen guddi ay sameysteen hadda maadaama isbitaalada ay raashin siinayaan raashinkii Suudaan lagu cunayay ee bukaanada aysan qaadan karin waa in aanaga raashin Soomaaliyeed u sameynaa oo aan raashinkaas aan bukaanada loo geeyaa oo loo qaybiyaa bukaanada la siiya si guud safaaradda Soomaaliyeed khair badan Allah ka siiyo dadaal badan ay sameysay waxay sameeyeen ay keenay naftirkoodii waa isku qaybiyaa qof walba oo safaaradda ka mid ah diblomaasiyana waxaa lagu qoray qayb ka mid ah isbitaalada oo bukaanada noo yaalaan dad isbitaalo hadda oo Royal Care u horreeyay ay bukaanadeena ku jiraan deedoodana min qof ka mid ah oo diblomaasi Soomaaliyeed ku qoran isbitaalkaas oo laga xisaabtama iyo qayb ka mid ah dhaqaatiir Soomaaliyeed wax ka baratay dalka Suudaan waxaanu ku xiran yihiin jaaliyadii
way sidaan la socono dowladda Qatar baa dhaawacan soo daabulaysa oo kalkii labaad ayaa la geeyay Khartoum habeenkii xalay ahaa qarashka ku baxayna Qatar baa ballan qaaday ma jiraan inta aad ka warhayso wareegyo kale ama diyuurado kale oo dhaawac kale soo qaadi doona mise labadan qaybood unbay ku ekaan doonaan ba laydin sheegay
ilaa hadda wax akistara oo nolol soo wada maana maqan laakiin maadaama dhibaato dhacday ee baaxadeed aad u weyn tahay waa laga yaabaa oo isbitaalada Soomaali ku yaalaan ay qaadi la yihiin dadka tiradooda bukaanada waa laga yaabaa inay tiim kale soo baxaan laakiin ilaa hadda wax information ama wax macluumaad inay diyaarad kale lagu soo wajahan tahay nama soo gaarin
walaac baa jiray habeenadii lasoo dhaafay oo xaalada bukaanka ama dadka dhaawacah oo suudaan la geeyey aad baa looga walaacsanaa. Hadda maxaad ku tilmaami kartaa xaaladooda iyo isbitaalada ay ku sugan yihiin si aad u kooban?
Wixii walaac jira waa naga baxay. Meesha ay bukaanada hadda ku sugan yihiin, qof kastoo Soomaaliya maanta wuu ku qanacsan yahay, bukaankiina waa ku qanacsan yahay, madaxdeenni oo Soomaaliyeed oo safaaradda noo matalaysana aad ugu qanacsan yihiin xaaladda ay hadda ku sugan yihiin isbitaalada joogaan.
Kaas wuxuu ahaa Dr. Daahir Cali Abtidoon oo ah dhakhtar ka howlgala cusbitaalada magaalada Khartuum. Wuxuu khadka telefoonka ugu warramayay Jacfar Kuukay.
Dhinaca kale, magaalada Gaarisa boqolaal ayaa isugu soo baxay si markaasi ay ugu baroordiiqaan dadkii ku waxyeeloobay dhacdadii 14 Oktoobar ka dhacday isgoyska Soobe magaalada Muqdisho. Ururada bulshada oo kaashanaya maamulka Gaarisa iyo hay-adda laanqeerta cas ayaa goobta ay dadkaasi isugu soo baxeen ka bilaabay qorshe dhiig loogu bixinayo dadka magaalada Muqdisho qaraxaasi loogu geystay. Wariyaha V O A Gaarisa Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan soo diray.
Socdaalkan dhiig aruurinta oo isugu soo aruursaday garoonka kubadda cagta ee Gaarisa ayaa boqolaal ka tirsan dadka Gaarisa ay dhiig u hureen walaalahooda dalka Soomaaliya lagu xasuuqay. Badanka dadkan oo intooda badan qiira ay ka muuqatay hadal hayntuna ay ahayd ineebo u naxariista dadkii ku dhammaaday magaalada Muqdisho. Qaraxii ka dhacay isbuucii aynu soo dhaafnay ayaa waxa uu noqonaya mid kugu hadal haynta badan dadka ku dhaqan gobolkani.
Waxaan maanta soo baxnay inaan dhiig u shubno walaalaheena Soomaaliya lagu qarxiyey arrinta xunka la kulmay. Waxaan ugu qasbay inaan macnaha qoraxa u soo baxno oo dadkan soo qabqaabino inaan walaalaheena caawino. Waayo waxa ka dhacay Soomaaliya waa waxa dadku shoo ka qaaday oo lala yaabay. 300 baa dhimatay, 500 ka badan waa dhaawac. Macnaha arrin aad u xun weeye, aad u fool xun.
Dowladda Gaarisa County, wasaaradeeda caafimaadka iyo weliba hay-adda laanqeerta cas ururada bulshada ayaa qayb ka ahaa dhiig aruurinta loo sameynayo dadkii ku waxyeeloobay magaalada Muqdisho. Wasiirka ganacsiga dowlad goboleedka Gaarisa Mudane Cadow Khaliil Jubbad oo la hadlay saxaafadda xilli xariga ka jiray munaasabadaasi dhiig aruurinta ayaa waxa uu sheegay in dowladdoodu ay ka go'an tahay taageero walba la siinayo dadka ku tabaaleysan magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka Soomaaliya. Uu sheegay in dhibaatadan ay tahay mid xasuus fara badan ku leh dadka gobolkani ku dhaqan.
Waxaan halka u taaganahay waxa way dad iskiisa maanta soo baxay oo la baroor duuqahay waxyaalaha ka dhacay Soobe halka Muqdisho oo ka dhaqasay xanuunka lagu qabtay dad iska ahay maskiin oo maarta iska gilacsanay oo la laayay ilaa 300 qof oo 400 ay maqan yihiin. Dadkan arkaysiin waa dad iskooda soo awaawilay oo ka go'aan ka gaaray inay bixiyaan dhiigooda. Waxaan u malaynayaa bil'aadanka wax ka weyn uu bixin karo qayb ka mid ah jirkiisana ma jirto aan filayaa. Marka waxaad arkaysaa ilaa 400 baa hadda dhiigooda bixiyeen, safaf dheerna way jiraan. Wixii waxda soo kulaatay u taagan yihiin inay iigooda bixiyaan. Midaas waxay ku tusaysa ummada Soomaalida iyo muslimiinta inay yihiin hal jir ah oo isu daqanaya wixii soo gaaro meel ay joogaanba. In kalena waxay ballanqaadahayaan inay geystaan wixii caawimaad kale ku saabsan hadday noqoto dhaqaale ama wax kale ay bixin karaan. Marka waxaa leenahay dowladda countiga Gaarisa aad bay oga xanuunsatay arrimaha ka dhaceen, waxaas yeelay waa waxna soo maray.
Batraan Cabdi oo ka mid ah hooyooyinkii soo abaabulay qorshahan dhiig aruurinta oo goobtaasi ka hadashay waxay sheegtay in xasuuqa loo geystay dadka Soomaalida ee shacabka ee magaalada Muqdisho ku noola ay noqonayso mid dhiigooda taabatay. Iminkana waxa kaliya u hori karaan ay tahay in dhiigooda ay u huraan.
Waxaan ka mid ahaa dadkii soo qabanqaabiyey Donald Bladka maanta dadka loo bixinayo Muqdisho ku xasuuqmay. Sidaas darteed ilaa daraad ilaa shalay waxaan sameynaynay publicity mobilization xagga mediaga ah. Saakayna subaxii 6 waxaan ku kalahnay magaalada oon u sameynaynay banaanbax sidaas dadkaas kugu soo bixinay sifa oo dhiigga u bixiyaan.
Dadkii halkaasi sugii dhammaantood waxay ahaayeen kuwa qiira ay ka muuqanaysay. Dowladduna waxay mid kaabaysay adeegyada kala duwan ee dhiig bixinta looga baahan yahay iyagoo tendooyin waaweyn halkaasi loogu xiray. Culays fara badanna iska saarayeen qaab walbo dadka loo soo bixin lahaa. Madaxa guddiyada ganacsatada xoolaha ee dalkani Kenya Mudane Dubad Cali Cami oo isaguna ka mid ah dadkii dhiigga bixiyey ee halkaasi ku sugnaa ayaa sidoo kale V O A-da waxa uu kala hadlay dareenkiisa ku aadan dhibaatadii ka dhacday deegaanka Soobe ee magaalada Muqdisho.
Meeshan waxaan isugu imaanay inaan ka tacsiyoonno, oon ka xumaano, oon la murugoonno wixii ka dhacay xamar. Dad badan baa dhintay, dad badanna wuu dhaawacmay. Inta dhimatay Ilaahay ha u naxariiso. Gacan ka gardaran baadishay waxaan ogahay inay jannatul firdaws ay ku jiraan aminkan. Inta jiranna Allaha caafiyo, Ilaahay gacan daawalaha mariyo. Waxaa kaloon mahad u celinaynaa in Alla intii u gurmatay ama dibada ama waddanka dhexdiisa oo ka qayb gashay dadkaasi wax loo tari lahaa.
ديق بحياشة أو آد وفربنا أي واحد يسكت ديين عريرنا قرينيين سلاكيشي عافيماتك إن مدبمتك كهر ريا وكهر مراء أيضا علماء الدين كنا هلكا سي كفريين إن ديق والالك مرك الله بحيا أي كميتاي إن صدقوين كوو وين تاي ديق بحنتا مناسبتن ديق بحنتا أي صدوك لوحا بربر صعد الصين وشيغين هقامياشة كالدوني بلشدة مناسبتك لو نقال الرس لو قصمينيو أيضا مساجدنا يا هايين هو كقيب قادن يقابل بو وعيقرين لو قصمين لها walaalaha Soomaaliyeed ee ku dhibaateysan dalka Soomaaliya gobolka Garissa County mudane Cali Bunow qorane war saxaafadeed qoraal uu qaybiyay saxaafada ayaa waxa uu ku sheegay inuu aad ugu xun yahay xaaladda baan ee ka dhacday magaalada Muqdisho dawladdiisa iyo shacabkiisa gobolkana ay garab istaagayaan xaaladda adag ee iminka ka jirto magaalada Muqdisho Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
dhanka kale madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa isaguna cambaariyay weerarkaasi 14 Oktoobar ka dhacay Muqdisho isagoo sidoo kale ugu baaqay dadweynaha Soomaaliyeed inay midnimadooda ilaashadaan wariyaha gaar ah u siiyay wariyaha VOA ee magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan magaaladaasi ka soo diray
iyadoo meelo badan oo dalka ay ka dhacayaan dibadbaxyo looga soo horjeedo musiibadii qaraxii weynaa ee 14kii bisha Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo wareysi gaar ah siiyay VOA waxa uu ku tilmaamay in qaraxii Zoobe uu Soomaaliya ula mid yahay qaraxii 12kii September 2001 ka dhacay dalka Mareykanka
musiibada meeshaas ka dhacday 14kii Oktoobar waa musiibo qaran waa arin wadanka ku cusub ee dhibaato intaas leego hal mar ay ka dhacdo Ilaahay waxaan ka baryeynaa inuu dadkii ku dhintana u naxariisto ee ku dhaawacana baaniyo waa arin runtii anaga noolamida tii September 11 Mareykanka ku dhacday hadii tusaale ahaan aan soo qaato dadka ku dhintay iyo dadka dhaawacmay Soomaaliya saami ahaan hadii la yiraahdo anaga wadan populationkiisu yar yahay nahay dadkiisu yar yahay 200 ilaa 300 kun ayadoo Mareykanka ka dhimatay u dhiganta marka maanta hadii Mareykanka intaas oo shakhsiyaad oo ay ka dhima lahayd dhibaatooyinka ka taagnaa lahayd waa ognahay anagana ummada Soomaaliyeed waxna looga baahanyahay inaan dirsi ka qaadano dhibaatadaas colaada intaas leeg iyo masiibada nagu habsatay waxaan rabaa inaan fursadaan ugu faa'iideysto oo aan u sheego ummada Soomaaliyeed waxa meesha ka dhacay oo dhibaatooyinka intaas leeg ah oo intaas oo dadku ku dhintay oo intaas oo dadku ku dhaawacmay ma aha fatahaad ma aha duufaan ma aha dul gariir ma aha masiibo dabiici ah waa masiibo dad anaga nala mida oo wadankeena dhex jooga meeshii doonaan halaga maal geliyo ay sameeyeen maxaa nooga go'aana su'aasha taagan taas waa
madaxweena waare oo ka hadlay cid sida gaarka ah u qaadaysa masuuliyadda qaraxa iyo habaca dhinaca amniga ayaa waxa uu yiri
war arintaynu ma waxay ku noqonaysaa sidii ahayd 13kii Oktoobar ma waxaan ku noqonaynaa inaan ku mashquulno arrimaha gaarka xoola aruursi xoola feysi siyaasadeysi iska daba wareeg miyaan dib ugu noqonaa habacsanaanta waddanka oo dhan bay haysataa waxaan ku baaqayaa ummada Soomaaliyeed inay isku timaado cid gaar ah hadda farta lagu fiiqaaho macna badan ma sameeyneyso ciidamada amnigu ayagoo dhaxan jooga oo dhaawaca oo qaarkood ku dhinteen oo qaarkood ayagu ciirsanaa ay muxuu ahay ay masiibadaas ku lahabsatay xudugaalaan u nahay lama dhihi karo habacsanaan ciidamada amniga ay ku timid waxay ku timid habacsanaan Soomaaliya oo dhan haysata waxaan u baahanahay go'aan degdeg ah inaan shacab ahaan iyo dowlad ahaan aan u gaarno waxa arintaas aan ka sameeyneyno
madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ugu dambeyn madax iyo shacabba kula dardaarmay in ay u midoobaan kuwa damacsan in ay u geystaan dhibaato inta ka badan
dadka raba inaan baroor diiqno oon busto hoostood galno oon calaacalno oon iska jiifano oo muxuu ahay dibkana haysta aan ka jeesano oo arrimo kale ku mashquulno ka yeelimeyno dhibaatadana gaartay casharkan ka baranay intii xalaala oo Soomaaliya oo madax leh oo shacab leh oo muwaadina oo haween leh oo culimaa u diin leh waa inaan nimankaas waa nala dirireen colaaday noo hayaan waa na tuseen wax ka daraynay nala damacsan yihiin waa inaan la dagaalno casharkan ka baranay waa kaas
Soomaaliya dal iyo dibadba waxaa taabtay dhibaatadii ka dhalatay qaraxii weynaa ee bartamihii bishan ka dhacay magaalada Muqdisho qaraxa oo ay ku dhinteen dad tiradoodu ay ka badan tahay ilaa 300 oo qof tiro intaa ka badanna ay dhaawacyo ka soo gaareen Xuseen Xasan Dhaqane VOA Beledweyne VOA
halkaas aad dhageystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A wadaadeen ee galabnimo ayaa dhageysanaysan qaybaha ino harsan oo waxaad ku maqli doontaan warbixinnu ku eegayno madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo hoggaamiyaha mucaaradka oo la lahaa in ay kulmaan ayaa la qorsheynaya oo kulankoodaasi baaqday Raila Odinga wali wuxuu ku adkeysanayaa inaanu ka qayb gali doonin doorashada ku celiska doodii gaabnaad iyo barnaamijkii dhaqtarka weydiiyey qodobo kale ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka kooban
Hoggaamiyaha gobolka Catalonia Carles Puigdemont ayaa waxa uu Khamiista uu sheegay in baarlamaanka Catalonia ay sameyn doonaan codeynta madaxbanaanida hadii dowladda Spain ay sii wado aysan bilaabin wadahadaladii ay la lahaan lahaayeen gobolkaasi Catalonia isla markaantaasi ay sii wado handadaada ay ku hayso gobolkaas. Ra'iisul wasaaraha Spain Mariana Rajoy ayaa waxa uu Carles u sheegay in uu haysto ilaayo Khamiista in uu kala cadeeyo haddii uu mar horeba uu ku dhawaaqay madaxbanaani kadib codeyntii bishan ka dhacday gobolkaas. Carles Puigdemont ayaa sameeyay isbuucii la soo dhaafay astaan muujinaysa madaxbanaani mar uu dadweynaha kala hadlayay codeyntii ay dadku sameeyeen, balse waxa uu sheegay in tallaabooyinka rasmiga ahi ee arrinkaasi ay u joojiyeen si ay wadahadal ula galaan dowladda xarunteedu tahay Madrid.
Warka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga dalka Afghanistan ayaa lagu sheegay in ugu yaraan 34 askari oo ka tirsan ciidamada lagu dilay kadib weerar ay soo qaadeen ururka Taliban. 9 askari oo kale ayaa la sheegay inay weerarkaasi ku dhaawacmeen oo lagu soo qaaday saldhig ciidamadu ay ku leeyihiin gobolka Koonfurta dalkaasi ku yaala ee Kandahar, iyadoo 6 kalena ilaa hadda la la'yahay. Wararku waxay intaa ku darayaan in sidoo kale la dilay 10 ka tirsan maleeshiyada ururka Taliban oo weerarkaasi soo qaaday. Waxaana mas-uuliyadda weerarka sheegtay ururka Taliban waxay sheegeen in ay 6 askari ka dileen ciidamada ammaanka ee dalkaasi Afghanistan. Waana weerarkii 3aad ee 7aad gudihii ay ku soo qaadaan saldhigii ay leeyihiin ciidamada amaanka Afghanistan 7aadkan gudihiisa weeraradaasi oo ay ku dhinteen dad tiro badan.
Kooxo baysan ayaa tuulada Anjel ee ka tirsan gobolka Qandala ee Puntland waxa ay xalay ku dileen haweenay iyo ilmo yar oo ay dhashay. Dadka deegaanka ayaa sheegay in kooxo baysan oo loo malaynayo inay ka tirsan yihiin ururka Daacish ay weerarkaasi geysteen isla markaantaas inay dileen hooyadaas iyo ilmaheed kadib markii gurigooda ay u dhaceen. Lama oga sababta weerarkaasi dhalisay hay'ad Qandala, waxaa sanadkii laga soo gudbay mar ay u gacan gashay milishiyadka kooxda Daacish iyadoo markii dambana ciidanka Puntland ay u soo urgashay inay halkaasi ka saaraan.
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Dalka Kenya waxa baaqday kulan ay yeelan lahaayeen hoggaamiyeyaasha u tartamaya doorashada madaxweynaha ku celiska ah ee lagu wado inay dhacdo 26-ka bishan Oktoobar. Hoggaamiyeyaasha isbahaysiga mucaaradka oo horkacay Raila Odinga ayaa wali ku adkeysanaya inaanay ka qayb gali doonin doorashadaasi. Wariyaha VOA ee Nairobi Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixinta noo soo diray.
Ogolaha doorashooyinka waddanka Kenya ayaa dib u dhigay kulan ay ku dhawaaqeen in ay yeelan doonaan hoggaamiyeyaasha u tartamaya doorashada 26-ka Oktoobar gelinka dambe galabta loo ballansanaa kadib markii gudoomiyaha golaha doorashooyinka waddanka Kenya Mr. Wafula Chebukati uu la kulmay hoggaamiyaha isbahaysiga mucaaradka NASA Mr. Raila Odinga Saka. Kulankaasi oo muddo dheer la sugayay ayaa la sheegay in uusan ka soo bixin natiijo midaysan. Marka loo eego hadallada uu warbaahinta goor dhaweyta u sheegay Mr. Raila Odinga oo isagu sheegay inaanu ku qanacsanayn qaabka doorashadu ay u socoto iyo diyaar garowga, kulankoodu waxa uu qaatay 40 daqiiqo, waxaana ay ka wada hadlayeen qaabka ay suurtagalka u tahay in doorasho ay dalka ka dhacdo kadib markii uu soo saaray liis shuruudo uu markaasi kaga cabanayay golaha doorashooyinka iyo isbahaysiga Jubilee ee talada haya doorashadii dhacday 8 August ee ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta balse ay baabi'isay maxkamadda sare. Odinga waxa horey u sheegay inaanu tartankaasi ka qayb galaynin isla markaana uu ku xirayo shuruudo ku saabsan qaabka isbedelada loogu sameynayo dastuurka dhinaca doorashooyinka iyo rabshado uu sheegay inay ka dhan yihiin isbahaysigiisa. Raila oo aan saxiixin foomka dibuga noqoshada in aanu tartamaynin ayaa haddana sheegay inay adag tahay xilligan doorashooyinka ka qayb galo. Jigokati waxa uu soo jeediyey wadahadallo ka fool ka foola oo dhex mara hogaamiyaasha tartanka ka qaybgalaya, inkastoo Raila uu sheegay inuu markaasi u diri doono dad isaga matalaya kulanka hogaamiyaashaasi. Madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa isagu sheegay inaanu diyaar u ahayn in uu la kulmo Mr. Raila, una sheegay in la gaaray xilligii diyaar garowga doorashooyinku ay ka harsan tahay 6 ilaa 7 oo keliya. Waxaa kaloo soconaya isku soo baxyo ballaaran oo meelaha qaarkood ay ka wadaan dowladda iyo weliba mucaaradka oo diyaar garowga doorashada. Liiska hogaamiyaasha u tartamaya jagada madaxtinimada waddanka Kenya ayaa waxaa ku jira Mr. Raila Odinga, hogaamiyaha NASA, madaxweyne Uhuru Kenyatta, Dr. Okuru Okot, Abduba Dida, Joseph Nyaga, Professor Michel Wainania iyo Dr. Jafet Kaluyu, kuwaasi oo iyagu haatan muujiyey inay ka qayb galayaan doorashada marka laga reebo Raila, oo isagu sheegaya inaysan habboonayn inay mar kale aqbalaan waxyaabaha ku tilmaamay doorashada looga shubtay doorashadii ka dhacday 8 August dalka Kenya. Yasir Sawareere, VOA, Nairobi.
Laanta afka Soomaaliga ee VOA waxay dhageystayaasheeda dunida ugu bishaareynaysaa inay soo saartay app cusub oo bilaash ah oo ay ka heli karaan dhammaan idaacadaha oo maqal ah, qoraalada iyo weliba barnaamijyada oo muuqaal ah.
Appkan cusub oo lagu shuban karo telefoonada, tabletyada iyo aaladaha kaleba waxaad kala soo degi kartaa Google Play Store amaba Apple Store, kuna raadi magaca VOA Soomaali.
Dhegeystayaasheenna ku sugan Mareykanka, UK, Kenya, Sweden, Norway iyo South Africa waxay abkani ka dhex wici karaan telefoon si ay u dhegeystaan idaacadda. Qiimuhu wuxuu la mid yahay inta caadiga uu bixiyo qofka ama wuxuu bilaash u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah. Fadlan, inta aadan wicin, ka hubso shirkadaada telefoonada.
Haddaba, la soo deg abkan cusub ee VOA Somali si meel walba oo aad caalamka ka joogto aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada VOA Somali ay baahiso.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Lacagta xawaladaha laga diro dibadaha ayay qayb muhiim ahi kaga jirtaa dhaqaalaha dalal badan oo soo koraya, gaar ahaan Soomaaliya oo deeqaha shisheeye iyo lacagaha maalgashigaba labadooduba lagu diro xawaalado. Laakiin dadka falanqeeya arrimaha dhaqaalaha ayaa ka digaya adeegyada xawaaladaha inay si wanaagsan u fahamsanayn dadka qaar hay-adaha shisheeye ee dejiya xeerarka lacagta iyo bangiyada, taasoo halis gelinaysa baraaraha iyo nolosha malaayiin qof. Sida uu London kaga soo waramayo Henry Ridgewell, farsamo cusub oo casri ah ayaa ballaarinaysa suuqa xawaaladaha iyadoo yareynaysa lacagta wax lagu xawilo. Ibrahim Xasan Danduray ayaa inoo soo koobaya warbixintaas.
Faatuma Ahmed, waxa ay bil kasta $200 oo ka soo gasha London ay u dirtaa qoyskeeda oo ku nool Soomaaliya.
Doorsay u dirto?
Hargeysa?
Aye.
Okay.
Waa Milko Maxamed Xirsi.
Waa nolol maalmeed. Kirada ayay iskaga bixiyaan, alaab ayay ku iibsadaan si ay halkaasi ugu noolaadaan, sababtoo ah dhabtii wax badan ma haystaan.
0074 100 pound 100 pound.
2 million oo Soomaali ah oo ku nool dibadda ayaa waxa ay u diraan dalkooda adduun lagu qiyaasay in ka badan $1 billion oo dollar sanad walba, iyadoo nidaam bangi oo rasmiga aanu jirin Soomaaliya ayaa qurbo joogta inta badan waxay isticmaalaan adeega xawaaladaha. Cabdirashiid Ducaale waa agaasimaha shirkadda xawaaladda Dahabshiil oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee adeegyada xawaaladaha ka fidiya Afrika.
Now it's so instant where we have the latest technology with the internet, secure channels that we can use to send money back home, or we use mobiles and other means of, you know, smartphone and technology where
imika waa degdeg hawshu oo waxaanu haysanaa teknoolojiyad casri ah oo internetka ku saleysan, wadooyin amaan ah oo aanu isticmaali karno inaanu dalkii lacag ugu dirno ama waxaanu isticmaalnaa telefoonada iyo qalabka teknoolojiyada ah si ay nooga caawiyaan in dhaqso aan lacagta u gaarsiino dadka loo dirayo, taasi oo kharashkeedu aad u yar yahay. Teknoolojiyada ayaa naga caawinaysa xitaa in arrinkaasi aanu hoggaansanaano.
Technology is supporting us also with a compliance issue.
shirkadaha xawaadaha ayaa waxay ku tirsan yihiin adeega bangiyada caalamiga, kuwaasi oo markaasi shuruud ku xira si looga hortago in lacagta ay gasho gacanta argagixisada. arrintani ayaa keentay in xawaalado badan ay suuqa ka baxaan, sida ay tilmaamayso Laura Hammond oo ka tirsan macadka daraasaadka bariga iyo qaaradda Afrika ee London.
Very often it's not based on any kind of empirical evidence that shows that money is necessary, is money is going into the wrong hands.
Inta badan arrintu kuma xirna wax cadeyn ah oo muujinaya lacagtu inay u gacan gasho dadka aan la rabin, laakiin kaliya waxaa jirta cabsi, gaar ahaan jiritaanka Al-Shabaab, taasina waa dhibaato jirta.
Problem in a sense, a real precarious nature of the Somali remittance industry.
Adeegga samafalka ee shirkadaha xawaadaha ayaa helay kaalmo fiican kadib markii hay-adaha samafalka ee Bill iyo Melinda Gates ay ugu deeqeen $1 million iyaga oo sii marinaya shirkadda Dahabshiil iyo Somtel, kuwaasi oo 1,000 qoys ugu deeqay $1,000.
Warbixintii wariyaha V O A Henry Richwell oo London kasoo diray ayay taasi ahayd. Ibrahim Xasan Danduri ayaa siina usoo koobay, halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A.
Haatana xubintii dooda gaaban ka soo dhawaada waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay Axmed Xasan Culad.
Wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. 14 bishan oo ku beegneyd maalinnimadii Sabtida ahayd ee la soo dhaafay magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay gaar ahaan isgoyska Soobe qarax aad u weyn, kaas oo galaaftay dad badan oo Soomaaliyeed, iyadoo mudaaharaadii kala duwana laga dhigay magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya. Haddaba dadka Soomaaliyeed xilligani ma tahay arrintani mid miday karta oo isku soo dhoweyn karta? Xubinta dooda ayaan ku eegaynaa, waxaana igala qaybgelaya Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ah aqoonyahan bartay cilmiga sharciga, iyo Ustaad Cabdiweli Yaxya Cali oo ah aqoonyahan bartay cilmiga bulshada iyo daraasaadka Islaamka. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Cabdiraxmaan Cali Ciise, Cabdiraxmaan, qarax weyn ayaa dhacay toddobaadkan magaalada Muqdisho, dad badan way ku hoobteen, siyaabo kala duwan waa looga hadlay, mudaaharaadyo kala duwan way dhaceen. Dadka Soomaaliyeed xilligan ma tahay middii ay ku midoobi lahayn arrinkan?
Waa maasan tahay Colaad iyo saaxiibkii barnaamijka igala qaybgelaya iyo laanta V O A-da oo runtii barnaamijyada 180 ahmiyad siisay dhacdadii 14 October. Haddaan usoo gudbo su-aashaada, runtii waxaa la oran karaa inaysan quluubta Soomaali aysan midayn karin, cashirna ka baran karin dhacdooyinkii wuxuushinimada ahaa, muxuu bahalnimada ahaa ay geysanayeen, loo geysanaya dad maatiy oo aan waxba galabsan. Marka waxaan oran karaa, haddii ay helaan hoggaan itijaah siyaasadeed leh horkaca bulshadan runtii xanuunka badan gaaray, haddii ay helaan hoggaan dowladeed runtii ka faa'iideysata quluubta shacabka Soomaaliyeed, waxaa la oran karaa in arrinkaas runtii ay isku soo dhoweyn karto, laakiin ima muuqatay inay soo dhoweyneyso.
Oo waxaa leedahay arrintan muddi soo socotay, qaraxyadan way socdeen, marka wax hadda ma aragtay isu dhawaasho ama midnimo meesha kama muuqato? Maalay
igama muuqato runtii. Baroor diiqdii iyo tacsiyeyntii ka soo gudubo waxaad moodaa in calanka jamhuuriyadda hoos loo dhigo inaysan arrintan waxba ka tarayno sidii shacabka Soomaaliyeed xanuunka u gaaray, ilaa loo xanuujiyo dadkii muxuu ahay iishaeg arxanlaawayaasha. Inta laga xanuujinayo ay loo soo wada jeesanayo arrintan, waxaan umaleynayaa inaan cashiradii hore in loona mid noqoto sidii kii ka dhacay Hargaha Saamo kale.
Waaye waa kugu soo naqanaa Ustaad Cabdiweli Yasiinaya. Ustaad, waa maqlaysaa isla su-aashan?
بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد أولا واد ما سنتها علاد صاحب كينا وان أوم هاد علنايا سيدا سيلميدا لغستياجي في او اي يغونا وان سلامايا انت مصيبة دي دعذي لبعت ذاك سوغارتي النول إلهي هاو ديب دامو انت جيريوتين حريستي جنايا الله كغبرينا انت سكديب qof waliba waxbuu aqoon u leeyahay. Aniga siyaasad horto waxba kama garanayo, laakiin inta aan ka ogahay daraasaadka iyo arrimaha bulshada iyo arrimaha islaamigaba, ummadda Soomaaliyeed waxaa igaga muuqata runtii midnimo aad iyo aad u ballaaran oo ku aadan dhacdadan dhacday qaabkay uga midaysan yihiin. Haddii ahaan lahayd qaabkay isku caawinayaan oo gurmad ay dhexdooda isugu sameynayaan oo ay uga maarmayaan xitaa hay-ada shisheeye iyo dowlada shisheeye, walow aan dhibaatada inta ay la egtaa culayskeedii waddan intaas oo burbursanaa shacabkoodii aan dhabarka u ridan karin wax ka qabashadeeda, laakiin isudawaashiyo oo dhanka quluufta jacaylka ummadda Soomaaliyeed iyo isku duubni qurux badanaa muuqata xilligan aad iyo aad ahaa sidaa ujeedaan aaminsanahay.
Cabdiraxmaan, waa ujeedaa ustaadka isku duubniya muuqata uu leeyahay, adigu uma muuqata miya arrinta?
Colaadow, runtii waxaani waxaad moodaa in la banaanbaxo banaanbax aan lahayn jadwal ama yool ama hadaf sax. Shacabka Soomaaliyeed boqolkiiba boqol arrinta ay muujiyeen waa arrin midnimo, laakiin waxaa loo baahan yahay hoggaankii ka faa'iideysan lahaa. Waxaad ogsoon tahay laba arrin dal markay tahay arrintu, laba arrin ayaa dalku lagu hagi karaa: in dowladdu xagta la helo ay dadku ku faylaan, iyo in mucaarad itijaah siyaasadeed leh oo qorsho leh oo baneen leh inay dadku ayaguna ku faylaan si ay danahooda uga dhex fiirsadaan ama dowladdaas ama mucaaradkaas. Marka waxaad moodaa shacabkii Soomaaliyeed in muxuu ahay ii sheeg mar walba ay midnimo muujiyaan in dabada looga taagan yahay. Soomaalidu waxay tiraa hal ninkii leeyahay oo seenta uga fadhiyo hashaas makacda la yiraa. Arrinta dhanba waxaan isleeyahay dowladda Soomaaliya ka gaabisay fursadan, waa fursadii hadday ka faa'iideysato waxaa la oran karaa fursadii ay Soomaali ay midayn lahayd, laakiin haddaysan ka faa'iideysan waa jujug meeshaadi joog, waa wixii horaa lagu laabanaya. Laakiin waxyaabaha looga faa'iideysan karo waxaa ka mid a tan caalamiga oo beesha caalamka gurmad ayay muujiyeen in dabdamisyadii wax qabanaya ama firijiskii dhiigga keedinaya in caalamka laga dalbado ayay ahayd. Waa usoo jeedaan maanta dhibaatada dhacday, way kula qaybsanayaan, iyo in shacabka Soomaaliyeed muxuu ahay laga faa'iideysta midnimada ay muujinayaan oo duulaan lagu soo qaaday mid labada lagu qaado
siyaasadaada macnaha
leedahay. Waxay ka fadhidaa bahashu dhanka dowladda ayay ka fadhisaa, ay waxayna uga fadhisaa male qorshe uga degan sidai uga faa'iideysan lahayd midnimada shacabka Soomaaliyeed ka muuqata.
Oo maxaa ku sabaynaysa ma dhinaca siyaasadiya leedahay ayaa midaysneen, ma dowladdiyaan u bislayna leedahay?
Dowladdu uma bisla, dhowr jeer waxay ku dhawaaqday inay dagaal ku qaadayso Al-Shabaab, waa runtii kamaysan dhabaynin. Ciidankii Soomaaliyeed ma midaysna oo jawaab shisheeye ku jira inta laga heliyo in inta ciidanka xoogga dalka laga midaynayo shacabka Soomaaliyeed ay u soo jeeda inay xornimo iska dul qaadaan cadowga gumaadaya intay dowladdu ka fadhiiso. Waxaan isleeyahay
inaysanmasoo
dhawaan laya haddaysa dowladdu aysan ka cayaarin.
Saaxiibkay, anoo ra'yigiisa aad u ixtiraamayo, waxaad moodaa in aan ka midaysannaha aniga iyo isaga fikir ahaan sida hadalkiisa aan ka dhadhaminayo, sababtoo ah mawduuca wuxuu ahay shacabka Soomaaliyeed dhacdadan ma midaysay mise ma aanay mideen. Aan kala qaadno siyaasiyan, haddii uu diiradda u saarayo mawduuc gaar ah waay taas, laakiin anaga markaan ka hadlayno shacabka Soomaaliyeed siyaasiyiin ma ah. Dhacdadan iyada ahna waxaa xaqiiq ah in ay boqolkiiba boqol ay midaysay
oo
xanuunjisay midnimo. Marka aan ka hadlayno waxaa lagu qeexaa qof waliba oo bulshada ka mid ah qofka kaleente waxyaabaha wanaagsan iyo xanuunka iyo danqashada inuu la wadaago. Midna waa noo muuqataa midnimo kaleente meelaha ka raadinoon annaga kulley ma garanayno, midna waa inoo muuqataa
faillaahiwaa socotaa leedahay dadkiiwaa
isgarabsanayaan, aada iskugu soo dhawaanayaan, wax qabashaa muuqato, xitaa iskaba dhaafa ilmihii yar yaraahe dugsileyda aamidooba waxaway gurmad sameynaya. Marka taas ma
arkeenauma
muuqata miya dabka ma dowlada shisheeyaa damiyey dabka aad ka hadlaysid dowlada shisheeye maa damiyey maya
afar iyo labaatan ka saa waxa meesha taagnay Soomaaliye ahaayeen wax qabanaya shacab ahaayeen anaga maalinka dhacdada ee dhacday sabtida galabteeda isla subaxii ahadii waan ku soo lugeenay anaga ciidan shisheeyna ma arkeenin umad Soomaaliyeed oo dhalinyaro laho dumar laho bulsho noocyadeeda kala gedisan laho meesha ka shaqeynayo
oo
shaqada qabanayo ilaa maantaan ku jiro oo laamiga dhisan u jeednaa marka
Cabdiraxmaan maadaama arintu hadda ay muuqato in Soomaalidu meel kasta laga damqaday aad la isugu soo dhawaanayo ay socoto maaragtay howl dadku waxay isugu qabanayaan marka waxaa leedahay haddii inta xanuunka muuqdo waa imaan leedahay hawshaasoo
runtii waa mahadsan tahay saaxiibkeena waa Umar Cililiya meesha uu ka fiiriyey ilama muuqato runtii waad ogsoonahay in shacabka Soomaaliyeed su'aal kama taagin inay isku gurmadeen inay isku naxariisteen inay isku danqadeen laakiin shacabkii haday isku danqadeen farkiliya falma dhaqdo shacabku wuxuu san ka marmayn dawladda hoos tago wax yeelayna waxa weeyaan koox arxan la wayaal oo magac diimeed ku leeyay diinta sharciyada islaamka ma qabto in la wax yeelayo bulsho aan waxba galabsan la xasuuqo cid ka falcelin karta marka waa shacabki iyo dawladdi oo iskaashada shacabku hadii uu san dawlad lahayn dalka hadduu san dawlad lahayn runtii shacabku ma dhaqaaqi karo hoggaana loo baahan yahay marka waxaan u maleynayaa qiyaadada iyo suldada jirta dhankeeda ka jiifta maahana dhanka shacabka boqolkiiba boqol waan aaminsanahay inay isku duubni jirto laakiin isku duubnidaasu waa mid shalay waa la banaan baxay kumanaan ku fooqata isku yimaaday haddana gurihii ku laabteen waxay sugayaan falcelinta ay falcelin doonaan dadka hoggaanka waa ay doorteen saasaan la yaano
waaye aad u mahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ah aqoonyahan bartay cilmiga sharciga iyo ustaad Cabdiweli Yaxye Cali oo isaguna ah aqoonyahan bartay cilmiga bulshada iyo daraasaadka islaamka labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkan dhegeystayaal waxaa in ku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo
Ahmed Xasan Colaad ayaa in la socodsiinayo xubinta dooda gaaban markana Ibrahim Xasan Danduray ayaa idinku wareejinaya barnaamijkii weydii dhaqtarka
kusoo dhawaada barnaamijkeena weydii dhaqtarka waxaa martii waa Dr. Cabdiraxmaan Xaashidiif oo qaabilsan xanuunada ku dhaca xubnaha cunaha sanka iyo dhagaha waxyaabaha aan barnaamijkeena uga hadlayno maanta waxaa ka mid ah sandhiga ama sangororka iyo caabuqa ku dhaca dhagaha waxaana dhakhtarka su'aalo weydiinaya qaar ka tirsan dhageystayaashana oo la soo xiriiray barnaamijka
magacaygu waa Maxamed Nuur Axmed Qaasim doctor waxaan weydiin lahaa waxa keena caabuqa dhagaha
caabuqa dhagaha markaan ka hadleyno waxa keeni karo si mar walba markaan ka hadleyno caabuq marka ka hadlano infection ka hadleyno mar walba qofku waxa ku soo dagaay noolaha viruska ama bakteeriyada ama fungal laakin inta u badan caabuq wuxuu ku dhacaa ilmaha yaryar ka yar 10 sano waxa u keen waxa ugu badan marka la hadlayo waxa la dhahaa viral virus waa noolaha viruska ama hargab qofku markuu ku dhaco qale in dhagta cunuga ay xanuunto dhag xanuun waxa la oo leeyimaado ama dhagta ay dilaacdo oo qoyaanka imaado waxa kale oo keeni karo noolaha bakteeriyada keeni karo ayadana waxay keeni kartaa in dhagta xanuunto ama dilaacdo oo qoyaanka imaado xaaladaas oo scientific ahaan loo yaqaano otitis media otitis media waxa waa caabuq ku dhaco dhagta qaybteeda dhexe ama middle ear ka aan ireyno kaas oo keeni karo cunuga dhag xanuun qarna ku keeni karo dhagta inay xanuunto cunuga keeni karo maanta hooyadu waxay ku sheegay cunuga xilada dhagta uu salaaxa ear tagin aan dhahna anaga qofka dhagta waxa uu moodaa inay xubnaha kale ka dheertahay mararka qaar dilaaca ku yimaado xubka oo qoyaanka ka yimaado qoyaankaas oo ah malax ama bas
magacaygu waa Cabdullaahi Dhaqan Cali doctorka waxa weydiin lahaa inta badan waxa dhacdo adigoo gaari wadid ama meel fadhiisid inuu sanka dhiigga ka yimaado marka sangararka doctor maxaa sababu
bismillaahir rahmaan rahiim aad u maasan da su'aal aad qaali waa oo aad u muhiim waay sangararka markaan ka hadleyno waxa la yiraahdaa nasal bleeding ama epistaxis waxyaabaha keeni kara waxa uu kala qaadnaa labo in general waxa keeni karo general cause waxa loo ama waxyaabo oo guud oo keeni karo iyo wax khaas oo wax keeni karo waxa khaaska ay keeni karo waxa kamid in trauma waxa loo jug ku dhaca sanka ama in qofkii fartiisa si oo la kac ahayn haduu farsanka iska geliyo in qofkii dhiigka imaado ama in qofkii uu caado ka dhigto dad waxa jira sanka in iska fafrayaan jacel sanka sida ognahay waa xubin aad muhiim u ah oo ay ilaa 5-4 xidid oo dhiig isiyaan waa meel aad sensitive u ah oo haddii xataa la taabto aad u jilcan oo dhiigka iimaan karo waxyaabaha keeni kara general waxaa ka mid ah qofka hadduu qabo dhiig karo qabo dadku waaweyn oo kale ama qofka hadduu qabo cudurradan dhiigga ku dhaco sida hadduu qofka qabo cudurradan u yaqaano coagulopathy ama in xinjirowga dhiiggiisa problem ka jiro ama cudurradan kansarka dhiigga leukemia oo kale ama inuu qofka qabo dhiigyarada oo kale anemia hadduu qabo hadduu qofka uu diabetic qabo haddii uu qabo qofka problem oo beerka hadduu qabo liver cirrhosis muhiim wuxuu u yahay asagan inuu soo saaro waxa loo coagulation factor riska ama protein C waxa loo muhiim u ah ayagana in xinjirowga dhiigga ay ka qayb qaataan waxyaabahaas oo la isku geeyey oo u muhiimsan tahay inuu jugsanka gaartay ama qofka inuu dhiig kar qabo kale si dadku waaweyn oo kale dhiig kar qabo waa lagu yaqaanaa
magacaygu waa cabdullaahi dhaqan cali doctorka waxaa weydiin lahaa inta badan waxaa dhacdo adigoo gaari wadid ama meel fadhisid inuu sanka dhiigga ka imaado marka sangararka doctore maxaa sababo
sangararka markaan ka hadleyno waxaa la yiraahdaa nasal bleeding ama epistaxis waxyaabaha keeni kara waxaa ka mid a waxaan u kala qaadnaa labo in general waxaa keeni karo general cause waxa loo ama waxyaaba oo guud oo keeni karo iyo wax khaas u ah keeni karo wax khaaska ee keeni karo waxaa ka mid a in trauma waxa loo jug ku dhacay sanka ama in qofkii fartiisa si oo aan ula kac ahayn hadduu far sanka iska geliyo in qofka dhiig ka imaado ama in qofkii uu caado ka dhigto dad waxaa jiro sanka inay iska fafareeyaan jecel sanka sida ognahay waa xubin aad muhiim u ah oo ay ilaa 5-4 xidid oo dhiig isiyaan waa meel aad sensitive u ah oo haddii xataa la taabto aad u jilcan oo dhiig ka imaan karo waxyaabaha keeni kara general waxaa ka mid a qofka hadduu qabo dhiig karo qabo dadku waaweyn oo kale ama qofka hadduu qabo cudurradan dhiigga ku dhaco sida hadduu qofka qabo cudurradan u yaqaano coagulopathy ama in xinjirowga dhiiggiisa problem ka jiro ama cudurradan kansarka dhiigga leukemia oo kale ama inuu qofka qabo dhiigyarada oo kale anemia hadduu qabo hadduu qofka uu diabetic qabo haddii uu qabo qofka problem oo beerka hadduu qabo liver cirrhosis muhiim wuxuu u yahay asagan inuu soo saaro waxa loo coagulation factor riska ama protein C waxa loo muhiim u ah ayagana in xinjirowga dhiigga ay ka qayb qaataan waxyaabahaas oo la isku geeyey oo u muhiimsan tahay inuu jugsanka gaartay ama si accidental qofka farta u geliyo ama qofka inuu dhiig kar qabo kale si dadka waaweyn oo kale dhiig kar qabo waa lagu yaqaanaa
intaasi aynu u joogo barnaamijkeena weydiiye dhakhtarka waxaa marti ugu ahaa dhaktar cabdiraxmaan xaashi diif oo qaabilsan xanuunada ku dhaca cunaha sanka iyo dhagaha kana howlgala magaalada muqdisho intaan mar kale kulmi doonana sidaa iyo nabadgelyo
ibrahim xasan daanduray ayaa nala socodsiinayay barnaamijka dhakhtarka weydii halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington
laanta afka soomaaliga ee v o a waxay dhegaystayaasheeda dunida ugu bishaaraynaysaa inay soo saartay ab cusub oo bilaasha oo ay ka heli karaan dhammaan idaacadaha oo maqal ah qoraallada iyo weliba barnaamijyada oo muuqaal ah
abkan cusub oo lagu shuban karo telefoonnada taabladyada iyo aaladaha kaleba waxaad kala soo degi kartaa google play store amaba apple store kuna raadi magaca v o a soomaali
dhegaystayaasheenna ku sugan maraykanka u k kenya swiden norway iyo south africa waxay abkani ka dhex wici karaan telefoon si ay u dhegaystaan idaacadda qiimuhu wuxuu la mid yahay inta caadiga uu bixiyo qofka ama wuxuu bilaash u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah fadlan inta aadan wicin ka hubso shirkadaada telefoonada
haddaba la soo deg abkan cusub ee v o a somali si meel walba oo aad caalamka ka joogto aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada v o a somali ay baahiso guud ahaana idaacaddayadii galabnimo waa naga intaa intaynu toddobada fiidnimo wakhtiga bariga afrika kulmayno waa sahre ciidle iyo jamaal cusmaan oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo